SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลตั้งงบเงินดิจิทัลและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กับลาวามอสคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ล่าสุดครับมีข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึง2ตุลาคมครับก็คือวันนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย28จังหวัด95อำเภอบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 24,000 ครัวเรือนปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน10จังหวัดนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ 20,000 ครัวเรือนได้แก่ลำพูนเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากสุโขทัยกาฬสินธุ์ยโสธรอุบลราชธานีปราจีนบุรีภาพรวมตอนนี้ตอนบนของประเทศระดับน้ำลดลงเนื่องจากว่าน้ำไหลลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางตอนล่างส่วนภาคอีสานครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์กับอุบลราชธานีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหน้าฝนและก็ช่วงนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านทำให้ฝนตกต่อเนื่องส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับสถานการณ์น้ำคลี่คลายโดยที่อำเภอจอมทองน้ำในแม่น้ำปิงครับเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมาไหลแรงซัดสะพานวังสะแกซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตขาดเมื่อวันที่30กันยายนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วสะพานแห่งนี้ก็เคยถูกน้ำซัดทำให้สะพานขาดมาแล้วจึงได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการนำสะพานเหล็กมาพาดให้รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้และปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ว่ากลับถูกมวลน้ำปริมาณมากนะครับไหลลงมาอย่างรวดเร็วพัดสะพานเหล็กจมไปกับสายน้ำอีกครั้งก็คาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมอีกประมาณ1ปีด้วยกันลงมาที่ภาคเหนือตอนล่างครับที่จังหวัดสุโขทัยเกิดเหตุสะพานข้ามแม่น้ำยมอำเภอศรีสำโรงถูกกระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานจนทรุดตัวไม่สามารถสัญจรไปมาได้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนหลายสายรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำกระสอบทรายมากั้นบนถนนเป็นแนวยาวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ซ้ำและขยายวงกว้างมากกว่านี้ส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่รอรับมวลน้ำจากภาคเหนืออีกส่วนหนึ่งครับขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและก็เสี่ยงจะเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำทางจังหวัดวางแผนบริหารการน้ำนะครับด้วยการผันน้ำลงทุ่งบางระกำนะครับส่วนภาคกลางขณะนี้ครับมีการเตรียมพื้นที่รับน้ำเหนือไว้แล้วโดยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุ่งนาเพื่อเตรียมใช้เป็นพื้นที่รับน้ำต่อไปครับ
แล้วกับข่าวที่นายกรัฐมนตรีให้จัดทำงบประมาณประเทศ 560,000 ล้านบาทสำหรับโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่จะให้ประชาชนได้ใช้ทันเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
เดือนตุลาคมครับเป็นเดือนเริ่มปีงบประมาณใหม่ของประเทศไทยวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยนายกระบุนะครับว่าต้นปีหน้าจะมีเงินอัดฉีดเข้าไปในเศรษฐกิจประมาณ 560,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆให้เกิดการหมุนเวียนผ่านโครงการดิจิตอล Wallet 10,000 บาทให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายซึ่งจะได้ใช้จ่ายแน่นอนเดือนกุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นก่อนหน้านี้มีมาตรการพักหนี้ให้กับเกษตรกรเกือบ 2,700,000 รายทั้งหมดเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับเพื่อที่จะต่อชีวิตให้กับประชาชนและภาคธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่นะครับเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์อย่างที่บอกไป 2,700,000 รายครับขณะที่นโยบายระยะยาว ก็จะมีทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องขยายเขตการค้าเสรีหรือเปิดตลาดใหม่ๆสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆเปลี่ยนการทูตให้เป็นเชิงรุกไม่รอคำเชิญจากนานาประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะรุกออกไปพบไปคุยไปจัดกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศเพื่อบอกให้นานาชาติรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วด้วยการดำเนินงานหลักหลายนโยบายเช่นนี้นายกเชื่อมั่นว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและทำให้รัฐบาลสามารถปรับค่าแรงขั้นต่ำตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้เป็น600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรีนะครับ 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี 2570 และมีเป้าหมายชัดเจนให้ GDP ของประเทศโตเฉลี่ย 5% ตลอด4ปีของรัฐบาลชุดนี้ประเด็นต่อมาครับนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ป้องกันการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสกำชับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนจะต้องทำให้ไม่มีคนมาต่อคิวรอตั้งแต่เช้าและต้องมีแผนปรับปรุงการให้บริการกำจัดเจ้าหน้าที่ที่ทำตัวเป็นนายประชาชนและเรื่องสำคัญก็คือการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ครับ
ข่าวจากกระแสโซเชียลกรณีคนไทยอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแชร์โพสต์ขับไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ออกจากร้านที่ประเทศไอร์แลนด์และเรื่องที่คุณหญิงแชร์ภาพลาวามอสตรงนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคะ
เมื่อ2วันที่ผ่านมาครับโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปคนไทยคนหนึ่งที่ประเทศไอซ์แลนด์ครับเขาไลฟ์สดครับเมื่อทราบว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมคณะจะมาทานข้าวที่ร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของก็ทำการไลฟ์สดตั้งแต่ขับรถไปที่ร้านและเมื่อไปถึงร้านพบหมอพรทิพย์แล้วจึงชี้หน้าไล่ออกจากร้านแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำก้าวร้าวบอกด้วยว่าไม่ชอบหมอพรทิพย์อย่างมากเพราะว่าไม่พอใจในการทำหน้าที่ในฐานะสว.บางช่วงบางตอนชายคนนี้มีการพูดจาลักษณะข่มขู่ด้วยซึ่งเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีความเห็นเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่เห็นด้วยกับชายคนนี้ครับมองว่าหมอพรทิพย์สมควรถูกกระทำเช่นนี้แล้วแถมยังมองชายคนนี้เป็นฮีโร่ด้วยซ้ำแต่ว่าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยครับมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นร้ายแรงประชาธิปไตยคือความเห็นต่างที่อยู่ร่วมกันได้แม้จะเห็นต่างหรือไม่พอใจท่าทีทางการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำเช่นนั้นซึ่งเรื่องนี้สามารถฟ้องเป็นคดีความฐานหมิ่นประมาทหรือข่มขู่ก็ยังได้เวลาต่อมาครับนักสืบโซเชียลไปสืบสอบกระทั่งทราบว่าชายคนนี้เป็นหัวหน้าเชฟร้านอาหารเท่านั้นและอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารตามที่กล่าวอ้างด้วยทั้งชายคนนี้ก็ปิดเฟซไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหมอพรทิพย์ยังถูกวิจารณ์อย่างหนักต่อครับเพราะว่ามีภาพที่ไปโพสต์เฟซนอนทับบนหญ้าอนุรักษ์ที่เรียกว่าลาวามอสซึ่งแม้บริเวณดังกล่าวจะมีป้ายเตือนห้ามเหยียบก็ตามครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมวันนี้ครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกหลังเกิดเรื่องนี้ครับบอกว่าส่วนตัวเจอแบบนี้มาเยอะมากสำหรับความเกลียดโดยที่เราไม่รู้จักกันจึงรู้สึกแค่ว่าเห็นใจเขาแต่เมื่อกลายเป็นประเด็นดังกล่าวนะครับเพราะว่าชายคนดังกล่าวเอาคลิปไปลงเองซึ่งก็ทำให้ตนเองก็ลำบากไปด้วยแต่ยืนยันว่าจะไม่ตอบโต้และก็จะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่จะทำความดีเท่านั้นเองส่วนเรื่องลาวามอสที่ไปถ่ายรูปนั้นยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตนที่ไม่รู้ว่ามีระเบียบหรือมีกฎหมายซึ่งต้องขออภัยด้วยสื่อมวลชนถามว่าอยากฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่อาจจะทำแบบนี้อีกนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าขอบอกตรงๆต้องช่วยกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดความก้าวร้าวสื่อก็ต้องช่วยให้อยู่ในกรอบด้วยอย่างไรก็ดีทั้งหมดเป็นภาพสะท้อนว่าการเมืองหากเสพมากไปก็จะกระทบทุกอย่างยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ